evit ar skolioù ar lasioù diouezek ar skolioù publik. Bez eus bet digoret ur skol, enfin, ur laskentan e daouvel c'hwezek e skol le Grand-Bois, hag ben afin e oa ar aktres war ar stern a bawe un deg labennak e son ervlant. Neuze evel just e obeiret da famioù a da skolerien zo stourmag an ouzan akademiez evit lakad an tre oe plas me pave gwelet an euse en ur bern kerioù hein, pave tud ar ger a ze ganto evit kas ar aktrez warok ez a kalz burnor hag aze ez eus bet e obet digoret ar laskentan e daouvil c'hwezek bremañ ez eus trich lasat gant kalzik bugale, me neuze gwellar er mat ez eus murmuant a dud o lakad o bugale en entendiou yezek ze. Yeah. Pemzek skol a zo e san er vlan, perak chomep kinik klasou diou yezek e skol yu al. Agie ez eus un dra al, an tud gopret gant kersan er vlan ar skoaz e lerien ar skol yu mam, gopret gant kersan er vlan evit labourad ar skol yu, arre a labour ar klasou diou yezek, ninkie brezon e gerien. Hag neus begred nintra evit stuma an eo e brezonek. An e la ranket eo red redia an dud da ze ski brezonek. Me damzon, je ma labouron er la souze e o pegur ninket da enep. Ne sonj ket din in be rediet da labourad er la souze. Enfin, diouz pez a ouzon, diouz pez o bel a redin gant a skolerien. Ya parce que les grands bois
clinique déo heure stumadure même déo, Australie
baison stumette à moi ils sont nerveux les heure stumadure roermis tout d'arrière à la bourre au deux droite d'ober stumadure you perac neve fait que kiniget da d'arsquoise lerienne ce qu'on le vend ober stumadure zé c'est tu évid arpeza den da d'arscolio diwan bezus une onde cause très vraiment et naonet azo leriette fal evel malarande mais pegu vraiment etri benafine et mon etri cumune son erland et cumune naonet ag iriou andeis et ce son dre deren de sa revue calé autant de son erland autrezi en end PMD évidemment da skol diwan naonet a kouskoude et mais ino chome son erland ne main ket devant da dreuzi son erland évidemment da skol neve a zo bekrouet ye amant et yezo a seve nature e da ouvil c'hwezek, peogwir ne ketan mebet o c'harter. Yeah. Hag pez o c'hoar vezet, ben afin eo gwechal e veze roet ur yal c'hat gant kersan nervlan dar vugale a zo chome san nervlan a gazae da skol naonet. Alors, distreiarin war an draze da c'houde, mais ur yal c'hat eo a neket ur forfet skol, neket okay. Tan mebet ar memes san mat. Gwechal veze rouet peguir e veze goul enet gant diwan a posibl e oa kaout ur yalhad e veze rouet ur yalhad dan nol re a zoe de son ervlan hag a bawe me o digor skol son ervlan ne veke mui rouet dan nol rouet ve just a re a oa e skol na honet a rok ne vefe digoret skol son ervlan neuze ir yon dey de skoer a zese tri ugen bugel e skol na honet autant de son ervlan a ne ve rouet a c'han emed evident an ter aneo hag e skol son ervlan ne ve kor rouet 3 ar forfe dou skol peguer e zese ur guden gant ar stad an droman ar stad ne neus ke c'hoaz kevratet ar skol evit goudaran evo savet klem a ze gant ar skol ouz ar stad peguer ne ke reiz tan mebet a fed lezen e rang fe ar stad kevrati ar skol ze neuze evit poen verouet ur yal c'hadie me neuze pez a moa c'hoan resi sad bremag ar yal c'hada verouet eo daou c'hoan an terkan euro dre vugel a paou hier ben afin e nous onket a gant a vezout ara an dud an dreze me e frans a bez e zeus un dra hag a verouet ar skolioù prevez dindan gevrat tout dare a c'houlen gant an tiesker o deus droit da gaout ar forfejou skol zed alvez o deus droit da gaout ur sanmat dre vugel skoliatet hag a zo kemen hag ar pez ave dispignet ar skolioù publik ben afin evit da vugale a zo skoliatet ar skolioù publik. Vous êtes toutes et tout d'ars colliou prévès catholique d'as square au deux deux ars forfaitsé nem gléo vessinet beptro et tré arrerio à gars colliou diwan zo zo prévès un statut zo prévès n'est de d'aoust mazé aux colliou laïque mais péguir péguir ben inkebe digé méret en desca du restad Neuze neke de Juan hein, da chom prevez. A chiwaz an aranze ben neveke roet irio andez gant ar erio, gant kalzik kerio ebrez, neveke roet an aranze, evel mave roet dar skolio o prevez al, da ziwan, da larede irio, kersan ervlan a ro evit ar skolio prevez, muor eget pemkan euro dre vugel skoliated e skol kentan, Eskol gentan, hag muor eget 300 euro evit ar vugale skoliated e er skolioù mam. Hag ar pez verroet da ziwan evit lot deus ar vugale nemetkin eo just ar yalrat da ouran an terkan euro. Neus eben an fin ez eus un difor bras hag galarafe kersan ar vlan, dibap, rei, ar forfet skol dan nol vugale hag a zo chom e san ar vlant skoliated e skolioù diwan ar skolioù diwan tro drona honet.
Ar roedve ar gant de nebeut bugale da la rede a re zo chom e san ar vlant
Alors evit poen a re zo chom e san ar vlant de skol san ar vlant pe gare zo skol san ar vlant evel skol na honet e etre da oger e man etre san ar vlant a Gorvez.
Gorvez e a Gorvez.
Skalzik bugale autant de Gorvez. Mais neuze skol san ar vlant e veroet a rialrat da ou anterkan euro dar vugale a zo chome san ar vlant evel just. Hag e skol na honet e veroet a rialrat dar vugale a zo chome san ar vlant hag a oa dija Ar skol, ar rok ne vefe digor skol san ar vlant. Da la rede tout d'arre zo eru etre daouvil c'hwezek a daouvil naontek, tout d'arre neve zo o chom et tu al ar straet hag a zeum em eus trad a skol diwan naonet, no neve ke digemeret an ar c'hantze vitou. C'est tu. Neuze, aze o vidon un istor youl, nemekin, galarafe, ker san ar vlant dibab, rei, Ket ar yalrat daou an terkan euro, met ar forfet skol evit gwir, adan nol vugale o tont de son ervlant. En diou skol, evel just.